Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturunduse saadet. Täna on külas Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsveld ja Saarte Liinide juhatuse liige Uku Madis Savisto. Ja koroona ajale kohaselt me salvestame seda saadet siis üle interneti. Ja mina, Ando Sinisel, olen Tallinnas ja saatekülalised on Saaremaal. Ja Saarte Liinid on küll tuntud nimi, aga võib-olla kõik kuulejad ei tea täpselt, millega see ettevõte tegeleb, et alustuseks oleks hea üle käia see ka. Et kui te peaksite nüüd Saarte Liine väga lühidalt tutvustama, kellelegi sellest midagi ei tea, siis kuidas see Saarte Liinid selles tutvustuses välja näeks?
Tere raadiokuulajatele, ma sellest ootasin, et äkki saatejuht annab nimeliselt sõna, aga mina olen siis Villu Vatspelt, tänan tutvustamast ja vanem olijana siin ettevõttes võtan antud juhul otsad ja kui küsimus on selles, kuidas Saarte Liine tutvustada, siis meie vastus on alati lihtne. Saarte Liinid on Eesti suurim sadamate haldamise ettevõte ja see tekitab kohe muidugi küsimusi alati ja natuke furoori, aga see on parim väljend, mida ma oskaks öelda ja põhjus on lihtne. Et meie käive võib-olla ole suurim, meil ei ole võib-olla kõige rohkem töötajaid, aga aktsiaselts Saarte Liinid haldab siis peaaegu kõiki Eestile regionaalselt tähtsaid sadamaid. Kokku neid on meil hetkeseisuga 18 ja kui küsitakse, et millised sadamad siis meie omad on, siis omaniku soovil on need eelkõige need sadamad, mille kaudu toimub siis liiklus Eesti asustatud saartega. Ja ma üles kõiki vahest ei loe, aga noh, et oleks pilt ees, siis kõige lihtsam on ju nimetada ära Kuivastu ja Virtsu, mis on tuttavad kõigile, kes käivad Muhus ja Saaremaal ja samamoodi Rohuküla ja Heltermaa, mis on noh, kas just kodusadamad, aga igapäevases kasutuses neile, kes siis soovivad Hiiumaal elada, olla või töötada ja peavad käima mandril. Ja teises otsas siis väiksematest sadamatest, mis tihti ka on uudiseks, on siis see, et aktsiaselt Saarte Liinid haldab samuti näiteks Peipsi järves olevaid Piirissaare ja Laaksaare sadamaid. Piirissaare on siis Eesti idapoolseim saar, kui võib nii öelda, ja Laaksaare selle vastas sadam. Samuti kuulub meie haldusalasse Naissaare sadam, mis on enamikule tallinlastele loodetavasti tuttav ja äkki on isegi kõik käinud. Ja samuti Ruhnu, Eesti kõige lõunapoolsem sadam või lõunapoolsem saar samuti. Ja viimase täiendusena saime siis endale ka kõige läänepoolsema, ehk siis Vilsandi saarel asuva Vikati sadama. Nii et pilt on kirju, aga ma arvan, et see, mis ma alguses siis kirjeldusena ütlesin, et see väärib siis seda loetelu, et oleme tõesti Eesti suurim sadamate pidaja organisatsiooniliselt. Ja ma võib-olla siis kasutan juhust ja juhatan sisse ka Uku Madise. Et Saarte Liinid on olemas olnud juba 25 aastat, et me käime oma 26. tegevusaastat, aga üks hea ühing püsib värske ikka siis, kui aegajalt vahetatakse juhtuaineid. Et mina olen aastas 2004 siin niimoodi, et ka mitte päris äriühingu algusest ja Uku Madis Savisto on siis uus tuli alates sellest, suvest juunist, kui siis toimus uus konkurss meie juhatuse liikmete ametikohtadele ja siis Kirsina Tordil veel vahetati või uuendati ka siis aktsiaselt Saarte Liinid nõukogu käesoleval aasta septembri alguses niimoodi, et pika ajalooga üle eestiline äriühing, aga oleme natukene nagu uue stardi alguses, et ma ei tea, ma nüüd annan siis mikrofoni vahepeal Madisele, et tema ütleb oma nägemuse uue tulijana, mis siis Saarte Liinid tema arvates on võib-olla.
Tervist ka minu poolt. Tegelikult on muidugi Villu võrdlemisi põhjalikule kokkuvõttele raske midagi lisada. Et tõepoolest meie ülesanne, peamine ülesanne siis on kindlustada see, et toimuks regulaarne laevaliiklus saarte, asustatud saarte ja mandri või siis ka saarte vahel. Ja meie funksioon seal siis on tagada just nimelt seda sadamate poolt, seda infrastruktuuri. laevavedusid teostavad teised ettevõtjad, sellega aktsiaselts Saarteliinid ei tegele. Et meie roll on siis sadamateenuste osutamine.
Kui nüüd vaadata seda hetke olukorda, me ikka armastame ennast võrrelda naabritega, et nagu võib-olla lätlastega siin ei hakka võrdlema, et neil vaesed, kes teil pole saarigi, aga Soome ja Rootsi üle mere naabrit ka paljude saartega. Et kuidas see Eesti sadamate olukord võrreldes naabritega on, et kui uhked või kui siis kadedad me võiks olla, et kui me hakkame ennast võrdlema suuremat lähinaabritega.
Ma siin annan äkki sõna kõigepealt Madisele, kes on ka palju reisinud ja näinud mees ja ma ei tea, kas see on küll oluline antud saate kontekstis, aga tegemist on ka tunnustamata paadimatkajaga niimoodi, et Madis äkki saab kasutaja kogemuse baasilt esimesena öelda, mis ta asjast.
Ja.
No tegelikult on Eesti ja Soome Rootsi olukord sadamate rajamise mõistes väga erinev. Eesti ranniku meri on avatud ja madal. Soome ja Rootsi ranniku meri on väga tugevasti liigendatud suhteliselt sügavate avajatega. Samas need avajad võivad olla väga sügavad. Et põhimõtteliselt võib öelda niimoodi, et Soomes ja Rootsis on tohutult palju selliseid looduslikke asukohti, kus polegi muud mitte midagi vaja, kui lasta vette üks ujuvkai ja sadam ongi sellega rajatud. Et olen ise niisugusi sadamaid külastanud, ka erinevaid töid teinud nendes, et tõepoolest on võimalik mitmesaja meetrine ujuvkai paigutada merre, ja see on sellegi poolest täiesti kaitstud vetes asuv struktuur. Et Eestis sellist võimalust ei ole peaaegu mitte kuskil, et on vajadus ajada massiivseid kaitserajatesi, lainemurdjaid kaitsemuule. Ja selles mõttes võib öelda, et kuigi võib-olla on Eesti sadamates tihti isegi rohkem rajatud sellist infrastruktuuri, siis ja meie sadamate eripära on see, et me oleme mere eest küllaltki halvasti kaitstud. Ja see on selline kõige tähtsam võrdlus. Ja see võrdlus tuleb enne kõike loodusest, mitte niivõrd sellest, kui palju on ühel või teisel olnud ehitamiseks raha või kui targalt on planeeritud neid tegevusi.
Ma selles mõttes saan ka täiendada Madise kirjeldust, mis on muidugi täiesti tõsi. Et meie ka mõnevõrra sarnasemas olukorras on meie teised naabrid, et kui me läheme lõuna poole, et lätlastel ei ole küll saari, aga neil on siiski ka sadamad ja samamoodi siis paar sadamad ka leedukatel, aga ütleme, nii Poola ja Saksamaa on ju, noh, vähemalt Saksamaa on tunnustatud mereriik, Poola on võib-olla vahepeal nagu unustatud mereriik ja see vahe tulebki välja just nüüd viimastel võib-olla kümnenditel, et kui meie oleme jäänud nagu ootele oma kaitserajatistega ja üsna konkreetsel põhjusel, et Eesti on pigem Põhjamaa ja siin on traditsiooniliselt olnud siis sadamad tormiperioodil, ehk siis sügistalvisel perioodil kaitstud jääga, siis kui kõige hullemad ilmad on. Siis lõunapool asuvad sadamad Saksamaal ja Poolas seda ütleme siis niimoodi privileegi ole omanud, Läänemeri lõunapiirkondades üldiselt ei jäätu ja seal on siis sadamatesse juba ajaloolistest aegadest alates pandud rahaga kaitserajatistesse. Ja ma arvan, et mul on olnud võimalus ka siin Äripäeva raadios seda kunagi nagu öelda, et hästi lihtne on võrrelda, et kõigil meil on arvutid võtke lahti selline rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara nagu Google Maps, ja hakake mööda rannikut lihtsalt vabal hetkel lappama neid sadamaid allapoole ja te näete, et praktiliselt kõigil sadamatel, mis on siis Eestist lõunapool, on kaitserajatised. Kui suured või väikesed, noh, selle üle saab lõputult alati vaielda, see on nagu kas neljarealine maante Tartusse või Pärnusse või peaks olema hoopis kaheksarealine, aga üsna eranditult kõik lõunapoolsed sadamad, kes siis jääga kaitstud talveperioodi ei oma, on panustanud siis kaitserajatistesse. Ja see Madise kirjeldatud vahelööki ongi siis välja löönud just viimastel aastakümnetel, et me siin täna vist ei hakka tõestama või ümber lükkama, kas kliimamuutused on või ei ole, aga no, fakt on see, et kõik nii vanad mehed kui meie praegu mikrofonide taga mäletavad, et kunagi olid ikka talved külmemad ja pikemad. Ja kunagi oli igast viiest talvest kolm vähemalt korralikult külmad, siis nüüd me räägime, et viiest talvest võib-olla üks on korralikult külm. Ja tormide mõju Eesti rannikule ja sealhulgas ka siis sadamatele on kasvanud kordades. Ja see on natuke puusalt tulistatud hinnang, aga mitte ainult. Ja me oleme alustanud ka uue arengukava tegemist, kus me siis kavatseme rohkem teadus, arendus, tegevust ja uuringuid rakendada, aga see võib olla järgmise küsimuse teema, et ma siia ei tahaks ronida, et selle saab vahelt välja lõigata, et see on üks teema, millest täna võiks rääkida lihtsalt.
Üks asi, merekauge inimene võib küsida niimoodi, et okei, me saame aru, et Saaremaal ja Hiiumaal Muhumaal, need on suured rahvarohked saared, et seal on oluline see sadamate töös hoidmine, aga on ka palju sellised väiksemaid kohti, kus võib öelda, et need sadamaid võibolla on vaja turismi või siis lõbusõidu eesmärgil. Ja kui te enne rääkisite, et meil nagu looduslikult väga suuri eeldusi ei ole, et eriti võrreldes Soome ja Rootsiga, et tuleb rohkem vaeva näha, et loodus pole meile sellised looduslikke vaikseid sadamid annud, et siis võib tekida küsimus, et kui põhjendatud üldse nii-öelda avaliku raha kasutamine on selles osas, et kust maalt see on nagu luksus ja kust maalt on see selline paratamatus või hädavajadus.
Eesti on maailma riikide seas siis see riik, mille territooriumist üsna määrav osa asub saartel. Ja kõigel riikidel, nagu juba eelmises lõigus räägitud, seda luksust ei ole. Ja ma ei tea, võib-olla siis mind natukene suunab ka see, et ma ise tunnen ennast ikkagi saarlasena ja mulle saarluse saarte kogukonnas elamine meeldib. Ja siit poolt vaadates alati tekib õigustatud küsimus, et kui ühel riigil on saared, siis need on ju riigi osa. Ja kui saared on riigi osa ja see on nagu kogukonnas kokku lepitud, siis on ka saartega ühenduspidamine elementaarne, mitte luksus. Ja kui seda hakatakse luksuses pidama ja saartega ühenduse pidamisest loobutakse, siis tuleb keegi teine. Ja maailma ajaloos on neid näiteid küll ja rohkemgi veel, aga viimased furoori tekitanud näited pärinevad ju meie samade põhjanaabrite juurest, kus ootamatult leiti, et siis Soome saarestikku on tekkinud mingid kutsumata külalised, kes peavad seal oma, keegi ei teagi, kas siis suvilaid või salakaubanduse mingid tugipunkte või hoopis militaartugipunkte. Ehk siis saared on tavaline riigi osa ja kui riigil saared on, siis seda tuleks käsitleda nagu samamoodi Saaremaad nagu Jõgevamaad, Naissaart nagu Põlvat, et ma ei näe siin mingit vahet niimoodi, et see luksuseks pidamine, ma arvan, et see on niisugune väga pealiskaudne lähenemine sellele teemale. Aga võib-olla Madis arvab teisiti.
No jah, ma tooks sellise paralleeli, et me peame normaalseks ja mõistlikuks ja õigeks, et meil on elektrivalgus ja läbitavad teed nendes kohtades, kus inimesed elavad. Ja ligipääs oma elukohale on ikkagi meie jaoks selline normaalse elu osa. Muuhulgas see käib siis ka saareelanike juurde, kelle jaoks just nimelt kõige olulisem võimalus oma elukohale ligipääseda on meritse. Et jah, on muidugi olemas ka teissugune filosoofia, mida siin on mõned ekspoliitikud või ärimestest poliitikud propageerinud, et kolime kõik Tallinnasse ja jätame ülejäänud maa maha. Aga ma ei pea seda pikkas perspektiivis ikkagi kuigi mõistlikuks tegevuseks, et see võib küll lühiajaliselt anda säästu, aga nagu Villu tabavalt ütles, et kui seal ei ole meid, siis on seal varsti keegi teine, nii et siis tekib meil selline linnriik Tallinn, mis upub siis oma saasta sisse lõppkokkuvõttes ja see ülejäänud Eestimaa ja ei kuuluski nagu sinna juurde. Nii et selline kokkulepe meil ühiskonnas täna on, et igal pool Eestimaal peab olema võimalik saada teed mööda sõita ja saada endale koju elektripool ja teed mööda sõitmise juurde ka võimalus siis laevateed mööda sõita.
No, kliimast siin lühidalt enne juttu oli, et sellest me vist ei pääse üle ega ümber. Et kaks asja, et üks on siis see, et jääd on vähem, aga enamik kliimateadlasi on ka selles osas ühel nõul, et kui see kliima soojenemine tõesti jätkub, siis üks tulem on see, et meil on talved pehmemad, aga tormisemad. Ehk et tegelikult ilmselt kui tulevikku vaadata, siis peavad need sadama kaitserajatised olema senisest veelgi efektiivsemad ja tugevamad, et muidu juhtub see, et tugeva tormiga see torm hävitab sadama. Et kas praegu nüüd, kui te planeerite uusi sadamaid ja projekteerite ja renoveerite olemasolevaid, et kas see nagu on juba reaalne oht või midagi sellist, mida te võtate arvesse, et tõenäoliselt tulevikus tormid lähevad tugevamaks ja tuuled karvimaks?
Ja me võtame kindlasti seda arvesse. Tähendab, siin küsimus on tegelikult väga mitme aspektiline. Et esiteks ei ole küsimus ainult tormide ja tuulte tugevuses. Kas see on märkimisväärselt tõusnud või mitte? Need vaatlusperioodid on võib-olla natukene lühikesed, need maksimumid on võib-olla mingil määral tõusnud, kui palju on võivad tõusta, seda on väga keeruline hinnata ja modeleerida. Mis on kindlasti juhtunud ja mida me peame arvestama, on see, et viimase cirka poole sajandi jooksul on mõnevõrra muutunud tormide suund, ehk siis nende tuulte suund, mille ajal on kõige tugevamad tormid. Me oleme harjunud kõik sellega, et valitsev tormituule suund on edelatuul või siis ehk läänetuul ja see on kahtlemata õige, kui me räägime tormipäevade arvust, aga suhteliselt uue nähtusena on meil tekkinud põhjatormid ja loodetormid, mida on küll märksa harvemini, aga mis on oma toimelt oluliselt tugevamad veel. Nii et see on niisugune asi, mille vastu meie traditsioonilised sadamakohad ei ole tegelikult üldse kaitstud, sest et see on uus nähtus. Siis teise aspektina tuleb silmas pidada seda, et Läänemere eripära on üleüldse selline, et me võime vaadata tegelikult tava inimesena merret ja sadamat ja leida, et seal on kõik ilus ja rahulik. Läänemere eripära ongi see, et sajal kõige tulevaiksemal päeval aastas jõuab kogu lainemere lainete energiast randa cirka 1% ja paaril kolmel kõige tuulisemal päeval cirka 30% kogu aasta energiast. Ehk et see on selline asi, mis võib tegelikult tavenemisel jääda lihtsalt märkamata, sest sellel päeval ei ole keegi rannas sellel ühel päeval, kui see tootu energiakogus sinna jõuab. Et jah, me oleme selles mõttes päris keerulises seisus. Ja täna me tegeleme selle teemaga väga tõsiselt ja loomulikult me arvestame seda, et meil on tegemist piiratud ressurssidega, ükskõik kui rikkad me ei oleks, alati on mõistlik oma ressursse kasutada säästlikult. Ja me oleme nüüd alustamas või ütleme siis tegelikult juba alustanud koostööd siis mereteadlastega Tallinna Tehnika Ülikoolist ja eesmärgiga siis võimalikult hästi ja võimalikult täpselt modeleerida meremõjusid meie sadamates selle jaoks, et me suudaksime neid kaitserajatisi projekteerida just sellisena, et me saavutaksime siis vähima investeeringuga parimaid tulemusi. Et ühesõnaga rajada mitte kümneid kilomeetreid, vaid pigem mõni kilomeeter kaitserajatisi, aga sinna ja sellisel viisil nagu see õige on. Et siin me näeme sellist suurepärast võimalust ka meie teadlaste saavutus ära kasutada, et meil on täiesti rahvusvahelise mainega teadlase selles valdkonnas eesotsas siis akadeemik Soomerega.
No, ma saaks täiendada ka seda teemat, et kui see äripäeva või no, ajakirjaniku või sinu on küsitud, kui küsitud küsimuses oli ka ju, et vihje, et kas tulevikus tuleb midagi teha teisiti, siis tegelikult lisaks Madise kirjeldatud teadus- ja arendustegevuse kasutamisele, et me oleme ka oma planeerimisprotsessi muutmas. Tõenäoliselt ei ole äripäeva raadio kuulajatele saladus, et käimas on ka uue riikliku transporti arengukava kokkupanemine, uue merenduspoliitika kirjutamine praegu, mis on tekitanud palju furoori ja lisaks sellele siis ka, ma ei tea, kas jääme ülemises või alumises otsas toimub valdkondlik ametiasutuste ühendamine, ehk siis liikuvusameti või transportiameti loomine, tehnilise järelvalve ameti reorganiseerimine. Ja ma loen nad üles sellepärast, et tegelikult nii need plaanid ja strateegilised arengukavad, kui ka need asutused on kõik meie taustajõud ja taustsüsteem. Ja uute arengukavade kirjutamise juures ka saarte liinide esindajad siis erinevatel töökoosolekutel, kus vähegi võimalus oli, me rääkisime just nimelt nendest probleemidest, mida me kirjeldasime siin. Me rääkisime muutunud keskkonnast, me rääkisime sellest, et Eesti sadamad vajavad rohkem kaitset, et kui me kirjutame uued arengudokumentid, et me ei räägi seal ainult sildumiste arvust, vaid me räägime ka ikkagi sellest, et meie sadamad on ohutud ja turvalised ja me ei oota ära siis, noh, liikluses tihti kasutatakse mingid mõõdikuid, mis on ma praegu ütlen seda musta huumorina, et, noh, et kui auto alla ei ole jäänud viite pensionäri kuskil maanteel ja kuute kitse, noh, siis ei räägi keegi seal ei valgustusest, ei helkuritest, ei siis ökotunnelitest, aga nii kui hakkab kuskil juhtuma midagi, siis alles reageeritakse. Me tahaks nagu sadamääris olla natuke targemad, et me tahaks jõuda siis oma plaanides ette intsidentidest ja õnnetustest, sest vahe on ka selles, et see on ka merenduse ja lennunduse ühed suured eripärad, et kui midagi juhtub, siis see maksab kordades rohkem, kui maksab liiklusõnnetus maanteel ja tegemata tõenäoliselt riiga ka rautemeestele, et maksab ka rohkem kui rongiõnnetus kuskil ülekäigu rajal. Ja see on see põhjus, et miks ühest küljest siis me kaasame teadustööd ja uurimistegevust Eestis parimatelt asutustelt, võibolla ka piiri tagant tulevikus me ei tea, aga teises küljes panustasime siis oma oskusteavet riigi arengudokumentidesse ja ma julgen küll öelda, et kui nüüd riiklik arengukava ja merenduspoliitika saavad loodetavasti oma heakskiidu seadusandja ja seaduslooja juures, et siis see on vähemalt siis Eesti dokumenteeritud ajaloos kõige rohkem sadamate arengud puudutavaid punkt täis dokumentid, et meil on need alus, millelt edasi minna ja ma loodan, et 15 aasta pärast on meie sadamates siis need kaitserajatised hakanud juba tekkima ja lisaks sellele, et me asume maailma kaardil suurepärase koha peal nagu kogu aeg kõik toonitavad, et miks Eestis transiit ei toimi ja miks siit kaugad läbi ei liigu, siis me tegelikult saame sellele juurde väita ka, et meie taristu on ka kvaliteetne ja turvaline, alates siis raudteest ja maanteedest ja lõpetades siis sadamate ja sadamate akvatooriumitega.
Te korduvalt olete juba rääkinud sellest arengukavast ja uuest merenduspoliitikast, et vaataks seda asja niipidi, et mis seal üldistades kõige rohkem uut või erinevat on, et kui paluks teil mõne olulisema punktiga kokku võtta see, mille poolest see erineb tänasest reaalsusest või mis need eesmärgid on, siis mis need kõige olulisemad asjad seal on?
No ma kõigepealt, noh, ma päris ei nüüd ei korda, aga siis ma saangi veel üle toonitada, et siin nagu ma jutu viisin, kõige suurem erinevus ongi see, et eelnevates transporti arengukavades või taristu arengukavades on olnud siis sadamaid käsitletud kui korras valdkonda, et kõik toimib, kaupju liikus Tallinna sadamas, Sillamäe sadam on olemas, siis on kuskil mingid parvlaeva sadamad, avalik teenus toimib ja kuna intsidente, nagu ma veel kord ütlesin, suuremaid ei ole olnud, et siis on olnud ka tähelepanu sellele väga väike. Võrdlusena siis võttes maante või raute peatükid, kus on siis no, maanteametil teadupärast on koguni strateegilise planeerimise osakond ja neil on suisa olemas maatriks tabelid, kus on siis kirjas need kilomeetrid, mis on hooldatud 5 aastat tagasi, remonditud 10 aastat tagasi, mida tuleb hakata tegema nüüd ja nüüd. Ja mahud on väga selgelt kindlaks määratud, aga sadamates kunagi sellise detailsuseni ei ole mindud. Et nüüd uutes arengukavades ikkagi on loodud alus, tekstiline alus ja peatükkiline alus selleks, et just nimelt tähelepanu all on kaitserajatised, piisavad kaitserajatised, ohutus ja turvalisus, ehk on olemas kirjakoht selle kohta, mille taha pärast tekivad siis meetrid, ruutmeetrid, tonnid, sügavusmeetrid, akvatooriumites ja veeteedel. Ja ei saa öelda, et nagu seda teemat Eestis, et selle teemaga on kõik korras. Ja teine ka, mis me saavutasime ja ma vist olen seda paaris intervjuus, mis on tulnud anda siin lähiminevikus ka toonitanud, et natuke on muutunud ka suhtumine, et sadamad on olnud kõdagi nagu asi iseeneses, et nad on olnud enne meid, nad on pärast meid, sadamaid võetakse kui nagu noh, ma ei tea, päris kasvavat metsa nii ei saa öelda ja erinevalt siis sellest, et kui te maantel sõidate ja maantel on auk või tänava valgustus ei põle või raute ülesõidu kohal tõkkepuu ei tööta, siis on see praktiliselt üleriiklik uudis tihti peale, kus siis arutatakse turvalisuse üle ja sellest kas on ikka ohutu või ei ole. Ja muidugi ma ei hakka kindlasti siin tooma välja neid õnnetusjuhtumeid, kus siis jalgrattaga on keegi rongiata alla jäänud või on juhtunud siis sillad on varisenud, autod on jõkke sõitnud ja noh, et sellest kuidagi nagu ei räägita, aga selles mõttes see on, et me oleme jõudnud sinna, et on aru saadud, et sadam ei ole koht kaardil, vaid sadam on ka tehniliselt väga keerukas taristukompleks, mille ehitamisel sa pead alustama siis ühest otsast teadusuuringutest ja teises otsas lõpetama ikka parima kvaliteediga, et igat betooni merre ei pane, nii lihtne see ongi.
Ometi igasugused arengukavad alati tekitavad intriige ja kütavad kirgi, et on vastalisi ja eriarvamusi, et kus need kõige suuremad eriarvamused selle arengukava juures on ja mis need peamised vastuargumentid on teie plaanidele?
Ja küsin, ma proovin alustada, Madis, sa võib-olla jätkata. Ma ütleks niimoodi, et meie õnneks siis regionaalsete sadamate puhul sellised lahkelised väga ei olegi, et kindlasti on alati küsimus suurte sadamate puhul, et noh, kui me räägime sellest, kuidas näiteks Rail Baltica ühildub siis Eesti põhjarannikul olevate sadamatega ja kust need läbi lähevad ja kas sadamates tohiks arendada ka tootmistegevust, sest noh, need uudised on jällegi tavapärased, et Sillamäe sadama inimesed kurdavad selle üle, et sadama territooriumilt tuleb mingit ebakvaliteetse tõhku või siis ütleme maakeeli haisu või siis kuskil kostab müra ja on naftareostusohud ja need on kindlasti suuremat Eesti sadamate niisugused valupunktid, et kuidas, kui suureks sa arened ja milliseks sa seal muutud koha peal. Ja võrdlusena lihtsalt tuuagi sisse, et siis Eesti ei ole kahjuks seal, kus on paljud Lääne-Euroopa riigid, kus on nagu aksepteeritudki seda, et sadam ei ole siis sildumiskoht ja akvatoorium, vaid sadam on ka tegelikult ettevõtluskeskus. Ja Euroopa mõistes supernäited on muidugi noh, Rotterdam, Antwerpen, Kiel, mis on tegelikult nagu noh, heas mõttes riigis. Eks seal on oma suuri miinuseid, aga nad on nagu niisugused riigi edumootorid. Ja ma näen, et ka Eestis, kui nüüd see areng lahti läheb ja kui siis sadamaid võib-olla hakatakse ka kunagi tahetakse arendada ettevõtluskeskkonnaga, siis kindlasti põrkutakse analoogsetele probleemidele, nagu kas või selle sama puidurafineerimistehasega, et mida läbimõeldum ja suurem on projekt, mida perspektiivikam, seda rohkem küsimusi ta tekitab. Saarteliinide õnn või õnnetus on see, et noh, meie mastaabid nii suured ei ole, aga julgen ka arvata, et eks meiegi sadamatega tuleviku minnes põrkume kõige rohkem siis just nimelt selle avaliku, muu avaliku huviga ja planeerimisprotsessiga ja ma viskan siis nii-öelda palli Madise poolele sellega, et noh, näiteks me kirjutasime oma järgmise 10 aasta plaanidesse sisse rohelise energia, mis siis tähendaks seda, et sadamates kliendiks olevad laevad saavad kasutada taastuvallikatest toodetud elektrienergiat, mis omakorda tähendaks seda, et seda elektrienergiat tuleks kuidagi roheliselt toota. Virtsus on tuulikud olemas, Rohukülas, Eltermaal kuivastus ei ole. Ja kirjutasime siis suvi pärast, et me ehitame siis sadamatesse sellistesse rajadesse ja seal on ka väikesed tuulepargid. Noh, umbes võite ette kujutada, et kui me juba kohtusime näiteks Hiiu valla inimestega, kellest ka osa valla ametnikist elab seal samas Eltermaa sadama kõrval Sarve külas, siis ei olnud vaja isegi arutelu alustada, et piisas ühes pilgust üle laua ja tuulepark kohe no, turuk läks põlema. Ma ei ütle, kusjuures veel kord, et keegi paanikasse ei satuks, see oli lihtsalt mõttemäng, on ju. Aga et me peame arvestama, sest selle mõttemängu teises otsas on ju reaalne vajadus kasutada taastuvenergiat. Mis on selleks võimalused Eestis? Ja võt, sealt need siis niisugused sõlmkohad argnevad, võibolla Madisel on veel mõni hea näide tekib siin.
No selle ma vahele ütlen seda, et selle fenomeni nimi ingliskeeles kõlab väga hästi, et see on see not in my backyard.
Exactly.
Aga ja seda venendit tahtsin midagi kasutada, et eks ta paraku niimoodi on, et need hüved, mida siis mingisugune struktuur, näiteks sadam võib pakkuda, et need hüvesid inimesed muidugi hea meelega tahaksid tarbida, aga nende hüvedega kaasas käivad võibolla siis mõningad ebamugavused äratavad siis vastuseisu. Siiski ma julgeks öelda niimoodi, et pigemini meie näeme seda, et noh, mida ka Villu ütles, et meil ei ole nii mastaapseid kavasid, mis peaks keskkonda nii olulisel määral muutma. Et mina näen seda asja praegu niivisi, et me saame suhteliselt rahulikult ja mõistlikult oma tegevust arendada ja siin ei ole mitte vähe oluline ka koostöö kohalike omavalitsustega, et me suhtleme ikkagi väga tihedalt siis kõigi nende kohalike omavalitsustega, kelle territooriumil meie sadamad asuvad. Ja me oleme mõistnud seda mõlemad, et me oleme teineteisele vajalikud. Et selles mõttes on üldiselt siin tegemist sellise päris konstruktiivse koostööga. Ütleme siis sadama arengut nii-öelda vaadata tõesti selles võtmes, et kindlasti siis, kui sadam kasvab ja kasvab just nimelt selles mõttes, et mitte ainult kui laevade sisenemise ja väljumise koht, vaid koht, kus luuakse mingit muud väärtust või töödeldakse ümber mingisugust materjali, mida merekaudu tuuakse, et siis see tekitab kindlasti mõnedes inimestes paha meelt, aga loodetavasti palju rohkemates inimestes head meelt, sest tekivad uued töökohad ja uued võimalused.
Et ma täiendusena siin tahakski lisada seda, et ma tegelikult seda Rotterdami näidet ei visanud siia sisse päris pool kogemata, et veel kord täiesti püüdes siis olla adekvaatne. Ja mitte kõlada ka niuke liialt sinisilmsena, siis me tahaks jõuda ka sinna, et kui siis Holland vaatab Rotterdami sadamat kui riigile olulist ettevõtluskeskkonda, et see meie koostöö omavalitsustega, kus meie sadamad asuvad ja mida Madis kirjeldaks, jõuaks ka sinna, et kui meie oma arengukavad oleme paika pannud, siis ka nendes munitsipaal- ja omavalitsuste arengukavades ikkagi sadamat käsitletakse ka kui mitte sildumiskohta, vaid ka kui võimaliku potentsiaalset ettevõtluskeskkonda. Ja naljaga pooleks me tegelikult oleme juba esimesed slõuganid ka valmis mõelnud, kuidas kohaliku tootjad siis Saaremaal Roomassaarde näiteks meelitada, et eriti koronapiirangatega on see ju see aktuaalne, et üldaus oleks, et Roomassaare sadam, kas tahad toota otse Taani piiri ääres? Ja sest oleme ausad, et merd pidime järgmine piir, kui me Eestist välja läheme, on näiteks Taani. Või miks mitte, et Virtsu ja oledki Saksamaal. Ja Madisel oli mingi naliga seos, kas tahad kuivada Poola piiripunktis või midagi, sest et ära tee seda tule tooda Eltermaal on ju. Aga noh, nali no, naljaga.
Vihjasin sellega sellele, et erinevalt näiteks raudteliiklusest, kus rööpad viivad ainult sinna, kuhu nad parajasti viivad, siis meri on avar ja terve maailm on valla. Inimese ees, kes on merele läinud siia kauba ees, mis on merele saadetud.
Tegelikult see maakaardi vaatamine siin võib pakkuda üllatus, et ma kunagi geograafia huvilisena naljaviluks vaatasin selliseid asju, et Hiiumaal Kõppu poolsaare tipust on Rootsi vähemad kui Tartusse ja Sõrve poolsaare otsast on Klaipeda lähemal kui Narva. Nii et tegelikult See kaart, mis on võibolla selline Tallinna või Mandri Eesti keskne ka natuke moonutab seda pilti, et kui vaadata natuke teise perspektiiviga, siis asjad paistavad hoopis teistsugused.
Tuleb nõustuda ja eks me nüüd selles mõttes oleme surm tõsised siin, et nalja sai natuke visatud, aga see Ando poolt sinu poolt välja toodud just need küsimused, kas see on luksus sadama ehitamine või ei ole. Eks ta luksuseks muutubki siis, kui ta tehakse mingil ühel otstarbel, et kui ta muutub nüüdseks mingiks monofunktsionaalseks siis betooni valatud objektiks ja arvestades just nimelt sadamate üldse taristu investeeringute suhteliselt suuri mahte, siis nam oleks jabur teha neid ühel otstarbel ja sellepärast ka me uues arengukavas lisaks sellele, et me proovime siis mere pool teha oma sadamad ohutumaks, kindlamaks, paremini ligipääsetavaks, siis ka maa pool me oleme alustanud päris mitmes omavalitsuses läbirääkimisi siis selleks, et meil ka seal oleks arengureserv ja näke kinnistutes tagamaa, et siis tõesti ükskõik, kas see on siis neid kinnistud arendab sadam või meie koostupartnerid, see on antud juhul oluline, aga just nimelt anda siis võimalus luua selline ettevõtluskeskkond ka Eesti regioonides ja ääremaadel ja noh, et ma arvan, et see on, kõlab ka väga hästi siis igasugu kriitikute ja muretsejate kõrvadele, kes räägivad, noh, see, mis Madis enne ütles, et Eesti jookseb tühjaks, regioonides pole midagi teha, no, miks siis mitte proovime nendes sadamates, kus vähegi looduslikke võimalusi on siis kaubaveoks ja ka miks mitte kommertsiaalseks või äriliseks reisijate veoks, proovime seal siis seda ettevõtluskeskkonda arendada, et kui me ei proovigi, siis on ju fakt, et midagi ei toimu ja see on nüüd siis ka, mis on muutunud uuel arenguperioodil võibolla ka siis saarteliinide vaates. No, mina ise mida aeg edasi seda rohkem usun ja ma ka tegelikult toides silma peal siis transporti energeetikalt üldiselt. Mulle väga raute meeldib, ausana. Et raute meeldib ja ma pärinen ka põlvkonnas, kes sai kunagi rongidega sõita meie siis tänase suure idanaabri territooriumil, see on omaette kultuur, rääkimata siis põnevuslugudest nagu Mõrv Ida Ekspressis, mille Agate Kristi kirjutas, aga kõigele sellele vaatamata meri meeldib mulle rohkem. Ja laevandus veel rohkem. Ja ma usun siiralt, et kui me räägime tuleviku võtmes keskkonnasäästlikust transportist, et laevanduses on kõige suurem potentsiaal liigutada suuri kogusid kaupu või reisijaid ökoloogilist jalajälge jätmata. Et see, siis, sest täna ju, millest me räägime, et ökoloogiline jalajälg tuleb eelkõige laevanduses kütusest, ja teiseks siis heitmekäitlusest ja jäätmetest, kui me siin suudame olla targad ja võib-olla ka mitte minna siis mahu peale. Et meile pea oleme ju 7000 inimest mahutavad kruisilaevad, võivad olla ka 70 või 700 inimest rahutavad kruisilaevad. Ja samamoodi kaubalaevadega, et meie sadamatesse need Maersk triple ei laevad ei tule, kus on 24 000 konteinerit, aga miks mitte teenindada laevasid, kus on peal 200 konteinerit. Et need peaks olema meile jõukohased ja kauba liigutamine sihtkohale lähemale, nagu Madis ütles, mitte mööda rööpaid sinna, kus sa saad minna, vaid viia sihtkohale võimalikult lähenele. See võiks olla selline märksõna, mis siis tulevikus mitte ainult saarteliinid, vaid kõiki regionaalseid sadamaid nii Läänemeres kui ka miks mitte üle maailma hakkab rohkem siis vedama, et keskkonnasäästlik transport võimalikult sihtkonna lähedal.
Selle mõttega on paslik see jutuajamine ka lõpetada. Täna vestlesid meiega Saarte liinide juhatuse esimees Villu Vatsved ja juhatuse liige Uku Madis Savisto ja neid intervjueeris Ando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulamast!
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.